15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije Vesti dana. Županijski sud u Zagrebu poništio presudu kardinalu Alojziju Stepincu iz 1946. godine. Današnja presuda predstavlja svojevrsni pritisak na papu da odustane od utvrđivanja istine i kanonizuje bivšeg kardinala, poručuje predsjednik Tomislav Nikolić. Grupa izbjeglica u parku kod autobuske stanice u Beogradu počela štrajk glađu.
Zaglavljeni smo ovdje i u velikoj smo nevolji. Demonstriramo, štrajkujemo glađu dok se ne otvore granice. Planiramo da štrajkujemo i na mađarskoj granici i nadam se da će to uspjeti.
Nakon uvođenja vanrednog stanja, zvaničnici Evropske unije i Amerike pozivaju Ankaru na poštovanje vladavine zakona i ljudskih prava. Agencija za bezbednost saobraćaja počinje akciju Vozi odmoran.
Ljudi često precene sebe misleći da od naredne stanice i narednog mesta imaju još vremena, međutim ispostavi se da je taj umor zbog koga oni ili poslete s puta ili ne mogu da upravljaju vozilom iz bilo kog razloga zbog povećanja brzine.
Nagrada Zlatni toranj za najbolji film 23. festivala evropskog filma Palić dodeljena nemačkom ostvarenju Toni Erdmann, rediteljke Maren Ade. Na ponovljenom testiranju uzoraka sa prethodne dve olimpijade utvrđeno je da je još 45 atletičara bilo pozitivno na zabranjene supstance, javlja AP. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Zagrebački županijski sud u celosti je poništio presudu o kontroverznom hrvatskom kardinalu iz Drugog svjetskog rata Alojziju Stepincu, jer, kako navode, nije imao pošteno suđenje. Stepinac, koji je ključni kamen spoticanja u odnosima Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj i važan faktor tenzija u odnosima Srbije i Hrvatske, osuđen je 1946. na 16 godina zatvora zbog optužbi da je sarađivao sa okupatorom i ustaškim režimom u NDH.
Poništenje presude Alojziju Stepincu predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tumači kao svojevrsni pritisak na papu da odustane od utvrđivanja istine i kanonizuje bivšeg kardinala. On podsjeća da je svoj stav o Stepinčevoj ulozi u Drugom svjetskom ratu preneo papi Franji prilikom posjete Vatikanu. Dodao je da je papa obećao kako neće žuriti sa odlukom zato što bi Stepinac bio prvi hrišćanski svetac koga Srpska i ostale pravoslavne crkve ne bi priznale. Nikolić kaže da Hrvatska zatrpava jame u koje su ustaše zakopavale Srbe, ali da će, ako ovako nastavi, iskopati ponor u koji će upasti i ostati sama, bez podrške civilizovanog antifašističkog i antinacističkog dela čovečanstva.
U prilogu naše Nevene Kostadinović čućemo i zašto stručnjaci iz Beograda i Zagreba tvrde da se odlukom Zagrebačkog županijskog suda otvara put za potpunu rehabilitaciju i kanonizaciju Alojzija Stepinca.
U ime Republike Hrvatske presuda, Županijski sud u Zagrebu presudio je. U cijelosti se poništava u izreci o kaznenoj odgovornosti presuda Vrhovnog suda Narodne Republike Hrvatske u Zagrebu od 11. listopada 1946. kojem je drugo optuženi Stepinac dr. Alojzije proglašen krivim zbog počinjenja krivičnih djela iz Zakona o krivičnim djelima protiv naroda i države,
rekao je sudija Ivan Turudić obrazlažući odluku suda. Presuda Alojziju Stepincu iz 1946. je poništena jer, kako je naveo, grubo krši sadašnja i tadašnja osnovna načela materijalnog i procesnog krivičnog prava civilizovanog dela čovečanstva. Ona je bila deo montiranog političkog suđenja, a današnja odluka nema samo pojedinačni nego i duboki značaj za istoriju hrvatskog naroda, zaključio je Turudić. Za istoričara Aleksandra Rakovića odluka Hrvatskog suda nije iznenađenje, imajući u vidu način na koji se u posljednje vrijeme hrvatsko društvo seća NDH.
To je namjera da se Stepinac kanonizuje, a potom da kada Stepinac konačno bude svetitelj, onda da se relativizuje uloga Rimokatoličke crkve u zločinima protiv Srba, Jevreja i Roma tokom ustaške države i na kraju vjerojatno da se ide ka tome da se rehabilituje Ante Pavelić. To je, dakle, čini mi se taj plan, on može lako da se čita.
Ostaje otvoreno pitanje i u kom obliku će biti poništena presuda, ističe Stevo Đurašković sa Fakulteta političkih nauka u Zagrebu.
Da li će biti u ovom obliku u kojem je poništena presuda Draži Mihajloviću, dakle što samo poništenje presude u biti ne znači automatski i aboliciju, samo se utvrđuje da, dakle, taj sudski postupak nije u skladu bio sa procedurama pravne države i zapravo u tom slučaju da bi se riješilo neke vrste krivnje, pravno bi trebalo pokrenuti novi postupak. Njegovo pokretanje u ovom trenutku, mislim da treba gledati u sklopu procesa kanonizacije, u kojem zapravo Papa Franjo ide na to da se postigne neka vrsta konsenzusa oko, dakle, nekih povijesnih činjenica između dvaju crkava.
Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da i srpski i hrvatski zakoni imaju manjkavosti i da omogućavaju da se rehabilituju oni slučajevi u kojima do rehabilitacije ne bi trebalo da dođe.
Svakako treba posmatrati ovo pitanje i u regionalnom kontekstu i u kontekstu također rehabilitacije koje se najavljuju i u Srbiji, kako ovo pitanje nekako se ne bi vratilo na političku agendu, a čini mi se da se na ovaj način ono itekako vraća. Oni ne doprinose pomirenju i udaljavaju nas od daljeg normalnog života.
Zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac osuđen je 1946. zbog saradnje s italijanskim i nemačkim okupatorom i ustaškim režimom u NDH za prisilno katoličenje Srba, ali i za neprijateljsku propagandu posle kraja rata, čiji je cilj bio ugrožavanje državnog uređenja Federativne narodne republike Jugoslavije. Revizija postupka sprovodi se na osnovu odredbe zakona o krivičnom postupku iz 2009. Taj zakon propisuje da osobe koje su sudovi bivše Jugoslavije osudili za vreme komunističke vladavine za politički motivisana krivična dela mogu revizijom da zahtevaju poništenje osuđujuće odluke. Zahtev za reviziju presude Alojziju Stepincu podnio je njegov rođak. Protiv odluke Veća županijskog suda podnosilac revizije i tužilac imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu.
Odnosi Beograda i Zagreba ne smiruju se ni posle 4 dana od otvaranja poglavlja 23 i 24, nakon što je Hrvatska najavila da će, ukoliko i jedan hrvatski građanin bude procesuiran zbog ratnih zločina, momentalno blokirati pregovore Beograda i Brisela. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić ocenjuje da je ponašanje odlazeće hrvatske vlade prešlo sve granice. Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović pozvao je na zaustavljanje antisrpske histerije. Detaljnije Nataša Ćimović.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da zahtev Hrvatske da Srbija ukine zakon o univerzalnoj jurisdikciji za ratne zločine predstavlja izraz patološke opterećenosti našom zemljom. Srbija, kaže, neće pokleknuti pred ucenama Zagreba.
Po ovom našem zakonu, koji je donet, ja mislim, 2003. godine, koji je donet na urgiranje međunarodne zajednice, po njemu je moglo da bude suđeno i suđeno je i onima za Srebrenicu, ali je suđeno i za zločine u Hrvatskoj prema hrvatskim građanima. Tada im to ništa nije smetalo.
Da,
ja sam to nazvao prljavo kazalište. To je jedan igrokaz koji služi za domaću upotrebu. I ako neko misli da smo se mi zbog toga uplašili, mislim da je to zaista nedostojno da na takav način neko komunicira. Srbija sigurno neće dozvoliti ni mnogo većim i jačim zemljama da je ponižavaju.
Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović pozvao je svoju nasljednicu Kolindu Grabar-Kitarović da, kako istakao, zaustavi nekonstruktivnu histeriju prema Srbiji. Profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu Žarko Puhovski kaže da se Hrvatska svojom politikom preigrala.
Preigrala do toj mjere da se pojavila situacija u kojoj je Hrvatska bila sama protiv ostalih članica Europske unije i na tomu se formalno može inzistirati, ali to nije zdravo ni za Hrvatsku, niti za funkcioniranje Europske unije.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović je ocijenila da kritike iz Hrvatske na račun Srbije nisu bitne, budući da je Europska unija rekla šta je imala, a to je da je Srbija ispunila sve uslove za otvaranje poglavlja.
Svi drugi rumori koji postoje od bilo koje druge države, pa to bila i Hrvatska, mislim da trenutno uopšte nisu relevantni što se nas tiče, dakle mi idemo dalje, bez obzira na sve priče, i mi ćemo sigurno uspostaviti u svim resorima evropski standard.
Ambasador Nemačke u Beogradu Axel Dittmann je na novinarsko pitanje da li bi sukob između Srbije i Hrvatske oko otvaranja pregovaračkog poglavlja 23 trebalo da bude rešavan bilateralno ili putem evropskih institucija, odgovorio da treba razlikovati bilateralne sporove i one koji se tiču zajedničkih tekovina Evropske unije. Prvi bi trebalo da budu rešavani bilateralno i nisu povezani sa pregovorima o pristupanju Uniji, dok drugi imaju značajan uticaj na pregovarački proces, rekao je Dittmann. Za Nemačku je, kako je naglasio, veoma važna uspešna saradnja u regionu.
Uprkos tome što mu je zbog nedavnog postavljanja šatora oko spomenika antifašizmu u Srbu na 6 mjeseci zabranjeno da dolazi u to mesto, predsjednik autohtone Hrvatske stranke prava Dražen Keleminec danas je zvanično na sajtu stranke pozvao na protest protiv obeležavanja 75. godišnjice antifašističkog ustanka u Hrvatskoj, koji je 27. jula 1941. godine podignut u tom mestu. U tekstu se navode parole, vraćamo se u Donji Srb i Srb je Hrvatska i tako će i ostati, te podsjeća da je domovinski rat svetinja. Poziv je uobičajeno potpisan tradicionalnim ustaškim pozdravom za dom spremni.
Haški osuđenik Radovan Karadžić podneo je tribunalu žalbu na presudu kojom je u martu osuđena na 40 godina zatvora. Oni optužuju sudije da su ga izložili političkom suđenju, kako bi se potvrdila njegova i demonizacija srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Slušate novosti dana. Grupa izbjeglica u parku kod autobuske stanice započela je štrajk glađu tražeći pre svega otvaranje granica ka Mađarskoj i promjenu postupanja mađarske policije. Štrajk u Beogradu planiraju da nastave narednih dana na mađarskoj granici gde su se uputili putem preko Brankovog mosta i Zemuna. Kolonu sa migrantima na početku i začelju prati policija, a u parku kod autobuske stanice u Beogradu danas je bila naša Đorđica Dragaš.
Abdul i Muhamed stigli su iz Afganistana i u Srbiji su oko dve sedmice. Kažu da su, kao i ostali migranti koji su počeli štrajk glađu, nezadovoljni zbog toga što je Mađarska zatvorila granicu. Na tretman u Srbiji nemaju zamerke.
Zaglavljeni smo ovdje i u velikoj smo nevolji. Demonstriramo, štrajkujemo glađu dok se ne otvore granice. Planiramo da štrajkujemo i na mađarskoj granici i nadam se da će to uspjeti.
Dva puta sam pokušao da uđem u Mađarsku. Uhapsili su me i vratili ovamo. Loše su postupali prema nama. U Srbiji nije bilo takvih problema. Zahvalan sam srpskom narodu i cenim kako se ponašaju prema izbjeglicama, posebno prema nama, Afganistancima.
Na pitanje zašto ne želi da ode u kamp u kojem bi imao mnogo humanije uslove za život, Abdul odgovara.
Problem je što nam u kampovima traže papire, zahteve za azil, a niko ne želi da traži azil u Srbiji, već da nastavi ka zapadnoj Evropi.
Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila kaže da je ovakav razvoj situacije očekivan posle odluke Mađarske da zatvori granicu. Kako ističe, u trenutku kada se u Srbiji broj migranata iz dana u dan povećava, jedino rešenje je da njihov boravak bude pod kontrolom.
U ovoj situaciji da vi ne možete ljudi ni ograničite ulaz, a s druge strane ni izlaz da kontrolišete, ostaje samo da ljude uključite u sistem, da budu vidljivi sistem, što znači da se svi registruju, da svi dobiju fotografije, lične karte za te ljude u tom privremenom statusu, da bi vi upravljali migraciju. Vidimo, obezbedite masovno smešte negde.
Suštinski problem migrantske krize je to što nema jedinstvenog evropskog rešenja, kaže ministar za rad i socijalnu politiku Aleksandar Vulin. Dodaje da Srbija ne može i neće da ispašta zbog toga.
Naša država funkcioniše na svom celom teritoriju, vodi računa o bezbednosti naših građana, vodi računa o bezbednosti naše teritorije, ali isto tako vodi računa da se međunarodno pravo na teritoriji Republike Srbije poštuje. Mi nismo zemlja kome će bilo kome uskratiti pravo da traži azil, da li će ga dobiti, to zavisi od objektivnih pretpostavki, ali ćemo isto tako sprečiti da krijumčarenje kao u nekim drugim zemljama postane prihvatljivo i postane normalno.
Prema Vulinovim rečima, u Srbiji je u ovom trenutku oko 3000 migranata.
Pratimo situaciju u Turskoj. Predsjednik te zemlje Recep Tayyip Erdogan smatra da je pre pokušaja vojnog udara bilo velikih obaveštajnih propusta i najavljuje reformu oružanih snaga kako bi sprečio novi puč. Erdogan je za Reuters rekao i da neće biti prepreka da se, ako bude neophodno, tromesečno vanredno stanje produži. Zvaničnici Evropske unije i Amerike Ankaru pozivaju na poštovanje vladavine zakona i ljudskih prava, naročito pri kažnjavanju. O tome kako će vanredno stanje uticati na Erdoganovu poziciju u zemlji, a kako na odnose sa međunarodnim saveznicima, detaljnije u prilogu Nikole Demčića.
Posle neuspelog puča u Turskoj je pritvoreno oko 10.500 osumnjičenih. Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti kaže da će predsjednik Erdogan iskoristiti vanredno stanje da sprovede pravu čistku u čitavom društvu.
Sada sledi jedan poprilično opasan lov na veštice, koji s jedne strane biće zaista i razračunavanje sa pučistima ili barem onim delovima bezbednostnih vojnih struktura koji su učestvovali u puču, ali isto tako biće jedan opasan progon neistomišljenika.
Direktor Američkog foruma za Bliski istok Daniel Pipes smatra da i pored represivnih mera koje sprovodi, Erdogan ima veliku podršku u narodu.
Njegove pristalice u njemu vide spasioca. Što je pritisak na njega veći, on dobija snažniju podršku, bez obzira da li ga napada opozicija u zemlji ili spoljni faktor. Verujem da će takva podrška potrajati.
Američki potpredsjednik Joe Biden pozvao je Ankaru da pučiste procesuira u skladu sa vladavinom zakona. Vladimir Eisenhower podsjeća da su odnosi Turske i Sjedinjenih Američkih Država odavno narušeni, ali ne veruje da će doći do značajnih promjena, pre svega zbog vojne saradnje.
Inđelik je tu, tu su i neke bojeve glave nuklearne u okviru programa deljenja. Zaista kada sve to stavimo na hartiju, mislim da će Zapad uvek voditi računa da Tursku koliko god može drži u svojoj orbiti, što znači i određene ustupke.
Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu smatra da neće doći do naročitog približavanja Rusiji i da su poslednji postupci samo deo Erdoganove taktike za opstanak na vlasti.
Turska se našla prošle godine u izolaciji gotovo sa svim susedima i svim velikim silama. E onda, znate, okrenuli su malo ćurak, pa su popravili odnose sa Ruskom unijom, ucenivši je da će da puste migrante. Zatim smo imali sređivanje odnosa sa Izraelom i konačno, zbog ovog pojačanog sukobljavanja sa Sjedinjenim Državama, imali smo popravljanje odnosa sa Rusijom.
Turske vlasti ostaju pri stavu da će se posljedicama puča baviti bez stranih upliva. Premijer Binali Yildirim izjavio je da rizik od novog udara i dalje postoji, ali da vlada i druge institucije kontrolišu situaciju. Građane Turske je pozvao da ostanu mirni.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da se zbog situacije i vanrednog stanja u Turskoj našim građanima ne preporučuje da putuju u tu zemlju.
Ali ako su već tako rešili, onda su neophodne mere opreza, neophodno je da se izbjegavaju mesta gde ima veliki broj ljudi, odnosno gde bi moglo se desiti neko javno okupljanje. Neophodno je da vode računa da nose uvek sa sobom identifikaciona dokumenta, to znači pasoše, i naravno da budu, ukoliko je to potrebno, da se jave našem konzulatu ili u Istanbulu i ambasadi u Ankari ukoliko ima razloga za intervenciju naših DKP-a.
8 dana posle napada u Nici u kojem je ubijeno 84 osobe, parisko tužilaštvo podiglo je optužnice protiv 5 osoba zbog sumnje da su pomagali Muhamedu Bulelu u pripremi napada koji je planiran više meseci. Utvrđeno je i da je jedan od osumnjičenih snimao mesto zločina dan posle napada, iako je ono bilo preplavljeno policajcima i novinarima.
Oštru polemiku između francuskih pravosudnih organa i gradskih vlasti u Nici izazvali su video snimci nastali pre i posle nedavnog masakra. Pariski pravosudno-istražni organi od vlasti Nice zahtevaju da obrišu snimke sa svih uličnih nadzornih kamera, jer su oni već prebačeni kod istražnih organa, pa bi se ono što je ostalo na serverima gradskih vlasti moglo zloupotrebiti. Gradske vlasti Nice ne pristaju da bespogovorno izvrše nalog Pariza, prenosi dnevnik Figaro. Više informacija javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Izvori iz gradskih vlasti Nice izjavili su Figarou da ih zahtev koji su dobili čudi, jer prenos svih snimaka na pravosudne servere još traje. Pravosudne istražne vlasti, međutim, izjavile su ovom parijskom dnevniku suprotno da je sav materijal sa 140 kamera već pod njihovom kontrolom, iz čega se može zaključiti da je materijal već prebačen, pa prema tome sada može da bude izbrisan sa gradskih servera. U objašnjenju datom Figaro pravosudne vlasti ističu da je potrebno izbrisati ceo video materijal sa servera gradskih vlasti kako on ne bi bio zloupotrebljen i kako snimci ne bi mogli da se pojave na džihadističkim sajtovima. Pariski Figaro preneo je polemičke izjave izvora iz gradskih vlasti Nice koji su rekli da bi centar za videonadzor i grad mogli da budu tuženi zbog ovoga, a naši službenici, kako su rekli, nemaju nadležnost da rade ovakve stvari. Polemička razmena između gradskih vlasti Nice, koju čini desna opozicija, i pravosudnih organa u Parizu, ilustracija je političke polemike koja je usledila odmah posle atentata u ovom gradu, a sve u kontekstu predstojećih predsjedničkih izbora iduće godine.
U Norveškoj je verskim službama i polaganjem venaca obeleženo 5 godina od masakra koji je počinio desničar Anders Breivik, usmrtivši 77 osoba. Ceremoniji sećanja i službi prisustvovali su premijerka Norveške, članovi norveške kraljevske porodice i porodice žrtava. Breivik je osuđen na 21 godinu zatvora.
U novostima dana ponovo vesti događaje iz naše zemlje. Sva javna preduzeća do 4. marta 2017. moraju imati direktore koji su izabrani na konkursu. To je izjavila pomoćnik ministra privrede Dubravka Drakulić i istakla da to predviđa novi zakon o javnim preduzećima. Objasnila je da će jedino direktori koji su po starom zakonu izabrani na konkursu nastaviti da do isteka svog mandata rukovode javnim preduzećem. A poverenica za zaštitu ravnopravnosti svake godine prima sve više pritužbi na diskriminaciju, mahom u oblasti rada i zapošljavanja, ali i u saradnji javne vlasti sa građanima. Zato je za zaposlene u tim službama pripremljen vodič za prepoznavanje diskriminacije, kako ne bi pravili greške. O tome Mirka Babić.
Zakon o zabrani diskriminacije prepoznaje 19 oblika kršenja ravnopravnosti. Nekada je diskriminacija očigledna, a nekada se teško prepoznaje, kaže profesor Pravnog fakulteta Marijana Pajvančić.
Pa kad pitate da li žena ima istu platu kao i muškarac, onda će kaži pa ja imam istu platu. Ne, nema istu platu. Zato što je bila na bolovanju svaki put kad je dete bilo bolesno, pa su je umanjili to. Možda je morala da kasni na posao jer vrtić radi od 7, a njeno radno vreme je od 6. I kad vi saberete na kraju godine koliko je njeno primanje, a koliko je njegovo na istom radnom mestu, nisu iste.
Najteže je kada diskriminacija dolazi od onih koji treba da zaštite građane. Profesorka Pajvančić navodi primjer grada Beograda, koji ženama žrtvama nasilja daje novčanu pomoć za pokretanje sudskog spora.
To imaju pravo samo osobe koje su smeštene u sigurnu žensku kuću. Ja imam sestru ili brata u Beogradu i neću otići u sigurnu žensku kuću. U istoj sam situaciji kao i osoba koja je otišla u sigurnu žensku kuću, s tim što ne angažujem taj kapacitet, pa utoliko lakše, ali ja nemam prava.
Građani se najčešće žale na diskriminaciju prilikom zapošljavanja ili na radu. Na drugom mestu je diskriminacija u poslovima s državom, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Nekoliko godina na prvo mesto je to bila ili nacionalna pripadnost. Uglavnom su bili najčešći slučajevi diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine. Prošle godine su se pokazalo da je najveći broj pritužbi pristigao za diskriminaciju po osnovu pola. Na trećem mestu su invaliditet, a iza njega starost.
Četvrtinu pritužbi koje primi poverenica pošalju Beograđani. Najmanje se žale građani jugoistočne Srbije i Kosova i Metohije.
Turistička sezona je u jeku, Automoto Savez je saopštio da su zbog pojačanog intenziteta saobraćaja moguća kraća zadržavanja na naplatnim rampama Bubanj Potok, Stara Pazova, Sirig i Nais. Veći broj vozila očekuje se na Ibarskoj magistrali, kao i na putevima ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj. A na graničnom prelazu Batrovci prema Hrvatskoj završena je prva faza proširenja. Izgrađeni su novi teretni terminal na ulazu i saobraćajna traka za kamione na izlazu iz Srbije. Druga faza proširenja Batrovaca biće gotova sredinom sljedeće godine. Na Batrovcima je danas bio i Milenko Marković.
Proširenje Batrovaca najviše je obradovalo kamiondžije, jer je na tom graničnom prelazu uobičajeno da više sati čekaju na ulazu.
Minimum bar 2-3 sata. Uobičajeno čekanje 6-7 sati.
Nikada ispod 3-4 sata. U retkim trenucima je to da se prođe za pola sata do sat vremena. Konkretno jutros sam stigao ovdje u 3 sata i 50 minuta, evo tačno, 10 sati. To je klasika.
Vozači kamiona primećuju da novi terminal ima grešku u projektu.
Naopako stavili vagu tamo na ulasku. Kako stoji vaga, logično je da nama sa leve strane bude policajac ili carinik. Oni su stavili kućicu da bude sa desne strane.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović smatra da je proširenje Batrovaca veoma važno, posebno zato što je 2015. kroz Srbiju prošlo 2 miliona vozila više nego 2014. godine.
Meni je drago da smo mi ispoštovali rokove i da smo uspeli od juna meseca da napravimo novi robni terminal, novu vagu, novih 28 parking mesta, da proširimo jednim delom granični prelaz Batrovci, koji je inače najfrekventniji granični prelaz u našoj zemlji. Ovo nije naravno sve, mi ćemo nastaviti da radimo na Batrovcima i da ih proširujemo, dakle sve ovo što smo ovdje uradili, uradit ćemo i sa druge strane.
Osim teretnog terminala, Batrovci su dobili i novu izlaznu traku dugu 700 metara. Svi dosadašnji radovi su koštali oko 185 miliona dinara, a propusna moć carine bi trebalo da bude veća za 40%. Zorana Mihajlović je najavila da će u januaru biti postavljena rasveta duž pola kilometra autoputa ka Beogradu, kao i da će druga faza proširenja, koja uključuje i 6 novih ulazno-izlaznih traka, da se završi do sredine sledeće godine.
Agencija za bezbednost saobraćaja pokreće akciju Vozi odmoran, u kojoj učestvuju MUP i Putevi Srbije. Podsećaju da je samo odmoran vozač bezbedan i da su pauze u vožnji poželjne. Uprava saobraćajne policije najavljuje i pojačane kontrole. Na Bubanj potoku danas je bila Marina Bajić.
Kad prođu Batrovce, čeka ih Bubanj potok. Na naplatnoj rampi je uoči vikenda veća gužva, pa su strpljenje, a pre njega osveženje neophodni.
Gde putujete?
Ovo, za Srebrno jezero.
Jeste krenuli odmorni?
Odmorni, popijena kafa. Ja inače živim u Kaliforniji. Ovde su katastrofalni putevi, uopšte ne može da se uporedi. Prvo su mnogo uži, nepredvidljivo ljudi voze.
Život su u prošloj sezoni na glavnim pravcima u Srbiji izgubila 22 vozača. Jedan od glavnih uzroka je pad koncentracije zbog umora i to se najčešće dešava onima koji se vraćaju sa odmora, kaže direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević.
Jer ljudi često precene sebe misleći da do naredne stanice i narednog mesta imaju još vremena, međutim ispostavi se na licu mesta da je taj umor zbog koga oni ili skrenu, slete s puta ili ne mogu da upravljaju vozilom iz bilo kog razloga zbog povećanja brzine. Tako jednostavno nam zvuči kada kažemo vozi odmoran, a zapravo u praksi to najslabije i najređe rade naši vozači.
Zato će ih od danas na to podsjećati video table na najprohodnijem pravcu Beograd-Niš, a radi veće bezbednosti kontrolu će pojačati MUP. Kolike su kazne za prekoračenje brzine, podsjeća Vladan Nikolić iz Uprave saobraćajne policije.
Počinje od 3000 dinara za prekoračenje do 20 km na čas, pa sve do raspona kazne od 100 do 120 hiljada dinara, 14 kaznenih poena i 8 meseci zabrane upravljanja za one koji voze brzinom većom od 80 km na čas od one koje je dozvoljena.
Najveću gužvu iz pravca Beograda ka Nišu nadležni očekuju u popodnevnim satima. Vozače podsjećaju da su odgovorni za život svih učesnika u saobraćaju.
Ovo su novosti dana kultura. Dodelom nagrada večeras će biti zatvoren 23. festival evropskog filma na Paliću. Prethodnih 7 dana prikazano je više od 100 ostvarenja, a nemački film Toni Erdmann, režiserke Maren Ade iz Nemačke, osvojio je priznanje Zlatni toranj. Sa Palića se javlja Vladimir Čudović.
Žiri je nagradio film Toni Erdmann jer je autorka ispričala priču o ocu i ćerki u savremenom otuđenom svetu okrenutom uspehu kroz humor i svežu autentičnost. Drugo po značaju priznanje, nagradu za najbolju režiju, Srebrni toranj, žiri glavnog takmičarskog programa dodelio je rumunskom filmu Matura režisera Kristijana Mundžiua, a specijalno priznanje ovog žirija pripalo je našem reditelju Milošu Radoviću za film Dnevnik mašinovođe. Pobednik drugog takmičarskog programa, nazvano Paraleli i sudari, je mađarski autor Benedek Fligeauf za ostvarenje Staza Ljiljana. Specijalno priznanje pripalo je slovačkom autoru Marku Škopu za film Eva Nova. Novoustanovljeni takmičarski program Oči u oči za članove žirija imao je petoro mladih polaznika filmske škole pri Subotičkom otvorenom univerzitetu. Budući filmski znalci za najbolji film programa proglasili su ostvarenje Lekcija režiserke Kristine Grozeve iz Bugarske. Nagrade će biti uručene večeras na svečanoj ceremoniji zatvaranja festivala, a posljednju projekciju na ovogodišnjem festivalu evropskog filma imaće ostvarenje Sveta ljubav francuskog autorskog dvojca Benoît Delpin i Gustave Kervern sa Gerardom Depardieuom u glavnoj ulozi.
Sport.
Međunarodni olimpijski komitet je saopštio da je nakon ponovnih testiranja najnovijim naučnim metodama utvrđeno da je još 45 sportista, od kojih 23 osvajača medalja, bilo pozitivno na antidoping testu na olimpijskim igrama u Pekingu 2008. i Londonu 2012. godine. Kako se navodi u saopštenju, sa ovih 45 broj dopingovanih se povećao na 98. MOK je saopštio da će svim sportistima za koje se utvrdi da su koristili zabranjene supstance biti zabranjeno učešće na igrama u Brazilu.
Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u finale turnira u Kitzbühelu, pošto je u polufinalu izgubio od Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije u 2 seta 6-3, 6-1. Lajović je tako ostao bez svog prvog ATP finala u karijeri. Basilašvili, 123. teniser sveta, u finalu će igrati sa pobednikom drugog polufinala, u kom se sastoji Austrijanac Gerald Melzer i Italijan Paolo Lorenzi. A u prvoj utakmici prvog kola fudbalske Superlige Crvena zvezda će večeras dočekati zacrtati napredak. Utakmica koja se igra na stadionu Rajko Mitić počinje u 20 časova. U ovom trenutku temperature u većini mesta u našoj zemlji su iznad 30 stepeni, najtoplije u Nišu 32, 31 stepen izmeren je u Beogradu i Kragujevcu, Novom Sadu i Somboru 30, temperature ispod 30 stepeni su na planinama, na Kopaoniku na primjer 21. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevna od 32 do 35 u Beogradu, sutra do 34 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Irena Jelovec, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.